Най-добрите лекари. Подарик. С водещ Лили Ангелова.
Днес в първата част на предаването Най-добрите лекари ще си говорим за лечението на травми, за най-новите методи в областта на ендопротезирането с един от най-добрите лекари в специалност ортопедия и травматология, доктор Асен Балтов е от Института за спешна помощ Пирогов. Здравейте!
Здравейте!
Увеличава ли се броят на пациентите ви от една страна заради така по-високия брой пътно-транспортни произшествия, които в летния сезон, в пролетния винаги се отчита така увеличение, и от друга страна с затоплянето на времето пък хората могат да практикуват повече видове спорт?
Да, определено го има този момент. Първо, че с затопляне на времето хората стават много по-активни, както с така наречените индивидуални спортове, като колоездене, каране на ролери, така и с така наречените скутерчета, мотопеди, мотористи и не на последно място хората, които карат с много бърза скорост и предизвикат много тежки пътно-транспортни произшествия през летния сезон.
Казвате мотопеди, мотористи, колела, като че ли струва ми се последните години, особено в големите градове, хората започнаха все по-често да избират този вариант за транспорт. В много европейски развити държави това е абсолютно нормално, но може ли българина да използва по предназначение този вид транспорт или се впуска в така бързите скорости?
Аз мисля, че може да го използва този транспорт, но истината е, че и доста от хората, които карат големи коли, като камиони, джипове, големи пътни моторни превозни средства, те не пазят колоездачи, хора, които карат скутерчета и мотопеди и мотори. И оттам идват и големите проблеми на тези участници в движението.
Няма я все още тази толерантност. Искате да кажете, че пациентите, които идват при вас, те не са направили грешка, а по-скоро някой друг ги е ударил с голямо превозно средство. Не е...
В повечето случаи е така. При тези, които са с малките моторни превозни средства, не говоря за мотористи, които карат с свръхзвукови скорости. При тях нещата са по-различни.
Един много важен въпрос. Всеки шофьор преминава през подобно обучение, но има хора, които така преди много години са го преминали, за това как да окажем първа помощ при травма, при пътно-транспортно произшествие. Можете ли да кажете какво трябва да правим?
Първото нещо, което трябва да направите, е да се обадят на телефон 112 и след това съвсем минимално, ако могат да помогнат да бъде изваден пациент от примерно от колата или от сложен на земята и имобилизирани, ако се вижда, че има някакви сериозни деформации на крайници, да бъдат имобилизирани с някакви средства, които имаме в момента под ръка. И да не се опитват да правят нищо повече.
Знам, че от цялата страна в Пирогов идват пациенти, пострадали от пътно-транспортни произшествия. Защо това е така? Защо се налага от един край на България да се пътува до другия край?
Защото може би Пирогов е една уникална болница, която има 24-часови специалисти на разположение и 7 дена в седмицата. Нещо, което мисля, че няма друга болница в България, която да го предлага. Може да бъде направено абсолютно всичко необходимо за пациента и имат най-богат опит в тази област.
Не е ли тъжно обаче, че само една болница... Не казвам, че е само една болница. Те са... Дори в София има и други болници, които могат да окажат добра спешна помощ в такива случаи. Но в по-малките населени места, защо се налага това? Липса на апаратура или липса на достатъчно травматолози?
Значи, нещата са комплексни. Първо, че да поддържаш една болница, която да има постоянно такива специалисти, и е прекалено скъпо. Второ, че изисква наистина да имаш една модерна апаратура. И трето, тези специалисти не трябва да отговарят на критерии, които да покриват абсолютно всякакъв вид травматизъм и патология. Което е изключително трудно, за да го направиш в един, примерно, малък провинциален град.
А в по-големите градове извън София?
В по-големите градове имам чувство, че там става, когато има такива по-тежки случаи, те самите... Колеги искат по най-бързия начин да ги придвижат към по-големи центрове, защото се опасяват, че ако то остане в по-малка болница, те няма да бъдат адекватни с лечението му, не само в началото, а и след това в продължение на лечението, в когато се налага примерно реанимационни мероприятия или оставяне на пациента по-дълго за интензивни грижи и лечение, което много малко болници го имат като база.
Казахте, че е необходима и апаратура. С каква апаратура разполага Пирогов, такава каквато няма в други болници в по-малките градове?
Пирогов разполага за сега с един много хубав скенер, с спираловиден скенер, който позволява 3D реконструкция и максимално бързо диагностициране, както и с ядромагнитен резонанс. Но това в никакъв случай не трябва да бъде достатъчно. Ние смятаме, че тази болница има необходимост от поне още един такъв спираловиден скенер, който да всички болни, които са с политравма, да бъдат скенирани още в противошокова зала. Един проект, който за сега не е осъществен. Надяваме се да се осъществи с помощ на държавата, разбира се. И другото, което е допълнителни възможности за в операционните, които за сега ги нямаме. Обновяване на техниката, защото повечето травматологични операции в момента се извършват задължително под рентгенов контрол, а в Пирогов рентгеновите апарати, които работим в операционните, някои са от 90-та година. С много голям обем на облъчване и радиация, което допълнително утежнява работата. И също така, примерно един модерен рентгенов апарат би спестил до 25% от времето по време на операция.
Което е изключително важно в спешни случаи. А когато казахте за този скенер, кажете ми практично какъв е проблема, колко пациенти на ден преминават през него и достатъчно ли е това?
Пациентите не могат да бъдат, примерно на ден могат да минат около 20 пациента на такъв скенер. Защото той все пак изисква да се почива. Но ако бъдат два такива скенера, има два такива скенера, тогава ще могат да бъдат взаимно заменяеми. Ако не дай си Боже нещо се случи с един скенер и той изключи поради някакво пренатоварване, тогава да бъде веднага заместен на другия скенер.
Което навярно ви се е случвало след като...
Нали, няма болница, в която да не се случват такива неща. Разбира се.
Кажете ми, увеличава ли се броят на децата с травми, които приемате в клиниките на Пирогов?
Да, увеличават се, особено сега като започне ваканцията. Видимо се увеличава, веднага се вижда, че тези деца започват повече да играят, повече имат травми в областта на коляното, на лакътната става. И неминуемо това е свързано с това, че те са по-често навънка.
Доколкото знам, в Пирогов има една специална програма за децата, ако може да кажете за нея.
Да, има такава програма. Тя се казва Национална програма за детско здраве Пирогов, като всяка последна събота на месеца се провеждат консултации на желаящите деца, като тази събота на 1 юни ще има пак прегледи, който иска може да заповяда.
Вие, доколкото знам, обаче не се занимавате с деца.
Да, моята страст, така да се каже, са възрастните пациенти и политравматичните пациенти.
В CV-то ви прочетох, че сте специалист при ендопротезирането. Казват, че ендопротезирането е висшият пилотаж в ортопедията и травматологията. Разкажете ни на кои части от тялото може да се използва протеза и защо се нарича висшия пилотаж?
Това може би е малко старо понятие, защото висшия пилотаж в момента вече не е ендопротезирането, а по-скоро ревизионното ендопротезиране.
В превод?
В превод това значи вече извършена веднъж смяна на става, примерно тазобедрена, коляна, рамена или лакътна най-често, а понякога и глезена става. Това са 5 стави, които се ендопротезират в България. И тези случаи са много тежки, налагат много предварителна подготовка и да имаш едни много добри познания как да направиш така, че да се храниш здравето на пациента и също време това да успееш да смениш неговата изхабена вече става.
Това със сигурност е въпрос, който интересува много хора. Има ли така срок на годност, време през което една протеза се изхабява и трябва да бъде сменена?
Не може да кажем точно, но се смята, че около 15 години е един добър срок на живот на една става коляна или тазобедрена. При раменните и лакътните стави опита не е толкова голям, но по принцип се смята, че те са на горен крайник, който не се натоварва и там очакванията за ревизионно ендопротезиране са по-малки.
Колко лекари в България може да практикувате това протезиране, за което говорите?
Списъкът вече е доста голям, затова ви казвам, че тези, които правят ревизионното ендопротезиране, са фактически така наречен черешка на тортата.
Да, за това ви питам всъщност.
Аз всъщност не се занимавам с ревизионно ендопротезиране, аз се занимавам по-скоро с ендопротезиране на горен крайник. Мои колеги се занимават с протезиране на долен крайник и ревизионно ендопротезиране. Моята страст е травматологията и примерно, аз не бих казал, че една операция като тежко щупване на таза, отхващащи тазобедрената става, траещо между 6 до 8 часа, е по-малко предизвикателство, отколкото смяната на една тазобедрена става или пък щупване в областта на рамото, също отнемащо не по-малко 2-3 часа. Така че ние сме една обобщена специалност, ортопедия и травматология, но в никакъв случай не може да кажа, че ортопедите са по-добри от травматолозите или обратното. Много са комплексни нещата.
Направи ми впечатление, преди малко казахте, в България се ендопротезират тези 5 стави. А в света? Какво не се прави в България?
В България за сега не се прави протезиране на китка и много така сериозните. Имаме начален опит с протезиране при големи туморни формации в областта около големите стави, където се налага така наречени големи туморни протези за заместване на костните дефекти, което е изключително трудно, трудоемко и изисква много сериозен екип, подготовка, която в България, за съжаление, много малко хора могат да си позволят.
Да разбирам ли или греша, че това се прави дори и при костни метастази, при онкологични заболявания?
Да, когато са единични метастази, би могло да се извърши и това нещо.
Казвате, имаме малък опит, но все пак имаме. Може ли да разкажете повече за него?
Нашия опит по-скоро е с замяна на тези костни дефекти с костни присадъци или изработването на предварително на компютърен модел с след това замяна на този костен сегмент с титаниев имплант, който е абсолютно наподобява структурата на коста. Нещо, което в България е направено до сега 2 пъти и съвсем иновативно. В същата операция, ние направихме тази операция благодарение на наш колега, който работи в Германия, доктор Райков, който ни помогна да извършиме. А същото нещо в Германия е направено сега около 30 пъти.
Тоест и за света е нещо абсолютно ново.
Да, това е ново, но тези така наречени туморни протези не са нови за света. Просто в България нямаме възможност да създадем така истинска школа, каквато има в големите, в Германия, в Италия, в Франция. Може би предстои.
Какво ни пречи към момента?
Финансиране, най-вече.
Финансиране на подобна клинична пътека или може би финансиране нашите лекари да отидат да се обучат в чужбина?
Финансиране не само на клинична пътека, защото едно такова лечение на такъв болен ще струва много повече, отколкото една голяма клинична пътека в областта на ортопедията и травматологията, примерно 215 клинична пътека, която е 2070 лева. Само протезата струва между 40 и 60 хиляди евро. Ето за това говорим. И екип, който, разбира се, да бъде подготвен да прави тази операция рутинно.
Освен при травми, при какви други състояния се налага ендопротезиране?
Най-често при артрози, разбира се, когато имаме износване на хрущялите на ставата и има болезнена става, а също така и при случаи, когато имаме внезапна смърт на костното хранене от захранващите съдове, кръвоносни, което не е изяснено, в много от случаите не става ясно каква е причината. Това са най-често срещаните случаи.
Преди, така докато се подготвях за нашия разговор, знаете, има много форуми, в които пациентите си споделят мнения, разказват си за операциите, които са преживели. Много от тях се притесняват за това как ще се възстановят след подобна операция, независимо коя става е била подложена на нея.
До някъде се прави, защото самото оперативна интервенция е, може би, само 50% от целия процес. След това продължава една дълга програма за раздвижване и рехабилитация до пълно функционално възстановяване на пациента, което понякога отнема между 3 и 6 месеца. Примерно едно щупване в областта на рамото изисква минимум 4 месеца след оперативна раздвижване, рехабилитация и кинезитерапия, което, разбира се, не може да стане с един талон за 10 дена, 10 безплатни процедури. И това изисква постоянно пациента да бъде преглеждан, консултиран, нали, да се му се каже на къде да тръгне и какво трябва да направи в следващата седмица. Неща, които, за съжаление, може би България тепърва ще се доразвиват.
Казвате, само 10 дни отпуска здравната каса на пациенти, претърпели подобна операция, ендопротезиране на раменна става.
Ами да, 10 дена без, върват по клинична пътека. След това може би дават талони за един път месечно за още по 10 процедури, но това не е достатъчно.
А вие казвате, 4 месеца непрекъснато трябва да се посещава кинезитерапевт.
Да, категорично смятам, че това, което се дава като възможност за раздвижване и рехабилитация на пациента, не е достатъчно.
Защо?
Не мога да кажа защо.
А имаме ли достатъчно специалисти, кинезитерапевти и рехабилитатори, които да се справят с тази задача?
Ами мисля, че има достатъчно.
Добре, вие какво съветвате един пациент, когато го изпишете и му кажете сега ти, за да си, кажем, млад човек?
Аз го съветвам винаги да влезе в контакт с кинезитерапевт, който, разбира се, ние работиме с специалисти в съответните области, примерно най-добре да раздвижва рамо или най-добре да раздвижва коляно, и вече да влезе с контакт с него, за да може да направят една програма за по-нататъчното раздвижване и рехабилитация. И естествено, ние контролираме този процес всеки месец, когато идва на контролен преглед и виждаме докъде е стигнало неговото раздвижване и възстановяване.
А има ли спорт, определен вид, който препоръчвате на пациентите, които сте оперирал?
Аз лично препоръчвам плуването, като така най-добре развиващия се спорт за рехабилитация на хора, естествено, които могат да плуват, защото във водата отпада тежестта на човешкото тяло и гравитацията и възстановяването става много по-бързо.
Това е причината. Много лекари препоръчват плуването, независимо за какъв вид възстановяване става въпрос.
Има логика.
Всъщност, какво изпитва като физическо усещане пациентът след подобна операция, освен че му е необходима тази рехабилитация, за която вие говорите?
Повечето пациенти очакват много бързо възстановяване, което всъщност е доста така свръхочакване. В началото е много трудно, има болка, разбира се, която не може да изчезне мигновено, но постепенно тези неща се преодоляват именно с тази кинезитерапия. Това е нещо, което трябва да знаят пациентите. Не очаквайте още на третия ден с магическа пръчка всичко да е минало.
Коя е най-тежката операция във вашата специалност?
Няколко са най-тежките операции, но така като че ли от травматологията най-тежката операция е тези тежки и дълги оперативни интервенции в областта на таза, а в протезирането, в ортопедията, може би ревизионното ендопротезиране, смяна на тазобедрена става или на колянна става.
Казвате, това са много дълги операции. Със сигурност е изключително важно и екипа от анестезиолози, който работи с вас. Знаем пък от друга страна, че има сериозен проблем с броя на анестезиолозите в България. Усещате ли такава липса на кадри вие във вашата клиника в Пирогов?
За сега не се усеща, но най-вероятно ще почнем и ние да усещаме, защото младите специалисти в момента са търсени в цял свят, най-вече в Европа, така че разбираемо защо те всичките напускат България.
Трябва да прекъснем за новините по Дарик Радио. След това ще продължим да си говорим за интересната тема за младите лекари, защо заминават, защо не искат да работят тук. Но първо да чуем новините по Дарик. Продължаваме да си говорим по Дарик Радио с един от най-добрите лекари в специалност ортопедия и травматология, доктор Асен Балтов от Института за спешна помощ Пирогов. Вие също може да се включите в нашия разговор, като зададете лично въпросите си към него на ефирния ни телефон 984-983 с код за София 02. преди рекламите, докторе, започнахме една тема за младите лекари. Казахте, че имате проблем с това. Защо? Не е ли атрактивна вашата специалност?
Нашата специалност е, може би, втората по атрактивност след кардиохирургията и кардиологията, значи третата. Но всъщност повечето млади лекари нямат търпението да чакат да се развиват 10 години, за да направят вече един достатъчно богат опит, за да могат да се кажат, че те са вече добри специалисти. И повечето предпочитат да отидат да специализират в чужбина, където да се реализират много по-бързо и мисля, че и с много по-добре добра материална облага от това.
Имате ли информация колко български лекари млади отиват да специализират ортопедия и травматология извън страната?
Ми не мога да кажа, но знам поне от близкия кръг около мен има около 10 човека, които вече са заминали за Германия, Австрия, Франция.
Поддържате ли контакт с тях? Чувате ли се?
Разбира се, когато може.
Какво ви разказват за там? Как се чувстват?
Ми чувстват се добре. Смятат, че това, което сме им дали като начало при нас в Пирогов или в друга болница, е една добра база, но всъщност надстройката, която вече изисква да можеш да работиш с свръх нови технологии и свръх нови инструменти и неща, които в България, за съжаление, някои от тях ги нямаме, това вече е високото ниво, което те го получават на новото място.
А в момента колко специализанти имате в Пирогов?
Ами, в нашата специалност имаме около 15 специализанти, които са разпределени в различните клиники. В моята клиника са 3.
А смятате ли, че има достатъчно и кадърни лекари в вашата специалност, не само в София, а изобщо и в страната?
О, разбира се. Бих казал, че има много кадърни лекари в нашата специалност. И което е най-интересно, че тези лекари се оправят в едни ненормални обстановки. В смисъл, успяват да направят от нищо нещо,
да.
Което, примерно, ако дойде един немски лекар, едва ли ще успее да направи това нещо, когато го оставиш с някакви импланти, които да няма избор и да трябва да направи нещо по спешност, което той би се отчаял и казал: Боже Господи, какво ще направя сега?
Когато казвате импланти, през годините имаше много скандали, свързани с медицинските консумативи във вашата специалност. Каква е ситуацията в момента? Доплащат ли си пациентите?
Ами, значи, ситуацията е ненормална, бих казал, защото ние сме единствената държава в Европейския съюз, която кара пациенти, пострадали по спешност, травматични пациенти, да си плащат консумативите на 100%. Единствено се реимбурсира за сега част от сумата за коляна и тазобедрена става. В момента течат преговори за увеличаване на тази цена за реимбурсиране, като са включени 100 раменни протези. Евентуално, но все още се има договорки и не е ясно кога ще стане това. Но аз лично бих казал, че докато пациентите си плащат имплантите, хора, които са работили по 40-50 години, пенсионери, които решат на една пенсия, ние ги караме да плащат скъпоструващи консумативи импланти, защото никой не ги плаща, държавата не ги поема.
Каква е приблизително цената на тези импланти, за които сега ми говорите?
Значи един имплант, примерно за един възрастен пациент, който си е щупил тазобедрената става, варира от 1200 до 2000 лева.
И ако този човек ви каже: доктор, аз нямам тези пари, не мога да си го позволя, какво правите?
Тогава вече почваме да се чудим как да излезем от ситуация. Обикновено се опитваме да направим операции, които хората в Европа отдавна вече не правят. Слагаме някакви стари методи, по стари методи ги оперираме, които, за съжаление, ние не може да си позволим да им сложим скъпо струващ имплант, след като няма кой да го плати. Просто е изключително трудно. Затова и казвам, че един немски лекар много би се затруднил в такава ситуация, ако бъде на наше място.
А защо се налага така отличен опит, ви питам, понякога пациентите, на които им трябват тези консумативи, биват задължавани да ходят до определени фирми, да си ги заплащат. Не може ли всичко това да се случва на касата на болницата?
Не само, че трябва, вече е задължително. Мисля, че има разпоредба по този въпрос и надявам се, това е най-добрият начин, защото не остава никакво съмнение в пациента, че той плаща на една цена, която е унифицирана за цялата болница и за всички пациенти. Аз мисля, че това е съвсем нормално да бъде така.
Имаше много коментари на ваши колеги от други болници, че в България някои медицински консумативи, съответно импланти, са много по-скъпи от съседни нас държави. Имате ли така мнение по въпроса? Има ли нещо такова?
Възможно е да има, но все пак, когато става дума за една огромна поръчка, когато една фирма е спечелила държавна поръчка и може би тя ще вкарва един консуматив за цяла България, тогава би трябвало и цената да бъде съвсем различна. Може би и това има значение. Също така и инфлацията, това всичкото влияе. Натиска върху фирмите, вносители, които също никой не знае на какъв процент работят. Нали? Това ние не може да го определим, за съжаление това не е наша работа. Но докато пациентите си плащат консумативите, цената ще бъде по-висока. Когато има една обща държавна поръчка, може би тогава цената ще бъде съвсем различна.
Имаме слушател, който иска да ви зададе въпроса. Ще ви помоля слушалките. Здравейте, чуваме ви. Да, вие сте.
Добър ден.
Добър ден.
Обаждам се от Добрич. Аз съм се оперирала с колянна стала, която е ревизионна в военна болница в София.
Така?
Да, в София.
Какъв е вашия въпрос към доктор Балт?
Значи, все още не мога да се сгъвам крака от една година.
Докторе?
А рехабилитация проведохте ли?
Какво мога да направя?
Ами просто трябва да се обърнете към вашия...
Ами не, рехабилитация не съм правила.
Да, значи това е една от грешките, че не сте правила рехабилитация и другото, че може би трябва да се обърнете към вашия оператор, който ви оперира доктор, за евентуално да ви види отново и да каже неговото мнение.
Да.
Аз искам да ви попитам нещо в Добрич. Имате ли център за рехабилитация, където може да посещавате?
Аз съм ходила в нашия център, обаче не съм доволна.
Защо?
Ами не.
Не сте доволна?
Не. Не.
Добре, благодаря ви за въпроса, за обаждането. Ето, хората си правят скъпи операции, но след това.
Да, аз казах, 50% е нашата работа, останалите 50% е след оперативната рехабилитация и възстановяване, което, за съжаление, някои хора мислят, че може да бъде пропуснато.
Има ли нещо уникално за България, което извършвате в клиниката в Пирогов?
Ами, значи всеки пациент е толкова индивидуален и всяка фрактура е индивидуална, така че ако кажа, че правим нещо свръх за някого, а за друг по-малко, може би пациентите ще се обидат. Ние гледаме да помогнем на всеки с това, което е най-подходящо за него.
По-скоро ви питам дали има нещо в вашата клиника, което извършвате, пък на друго място в България не може да се извърши.
Ами, уникалното е това, което казах за подмяната на тези големи костни дефекти. Имаме два случая такива, но да. Те не са извършени в Пирогов. Аз съм ги направил във военна болница, защото преди работих във военна болница, на пациенти с дефект на голямата пищявна кост от 15-18 см. И заместването им с титаниева модел, компютърен модел на коста. Нещо, което просто е уникално за България, но не трябва да се гордеем с такива операции, защото колкото са по-малко те, толкова по-добре за нашата гилди.
Смисъл, че...
Че не трябва да се допуска такива, да, такива неща.
Още един слушател имаме на телефона. Здравейте!
Добър ден, здравейте, честит празник!
И на вас, честит празник!
Аз ще говоря като пациент на травматологията. След една много тежка катастрофа бях с много тежка фрактура на таза. Уважаемия господин доктор знае, че никак не е приятно такова нещо да се изживее. 7 лекари има в моето семейство. И ми е много тъжно и си давам сметка. 3 от които са травматолози. Аз живях дълго време в Америка и в Америка казват, че след война и при много застаряващо население има нужда от най-много ще има нужда от травматолози и патолози. Така че задавам следния въпрос на доктор Балтов. След 20 години живот и здраве, ако остареме, ще има ли травматолози?
Хубав въпрос, докторе.
Силно се надявам, че ще има.
Знаете ли, ваши колеги по този въпрос дори са споделяли, че се опасяват, макар че нали, думата не е много подходяща, че след време ще се наложи българи да си внасят лекари буквално от третия свят.
Ми, щом ги внасят във Франция, в Германия, в Австрия, защо да не почнем да внасяме и ние? Най-вероятно и ще се стигне и в България до това нещо, но за сега мисля, че имаме достатъчно кадри.
Ами вие щом казвате, че във Франция и Германия едва ли ние ще успеем да се класираме да си внасяме лекари от
тези държави? Надяваме се, че стандарта ще ни се подобри и ще можем да си внасяме вече нужните ни кадри.
Кой е най-успешният случай в практиката ви?
Най-успешният или най-неуспешният?
Най-успешният.
Еми, не знам, може би не мога да кажа така конкретно. Има много такива случаи, когато така ми е станало приятно, че тези хора са се възстановили. Последният така, за който се сещам, беше един пациент, който имаше 7 щупвания на различни места на крайниците и таза, който беше паднал от четвъртия етаж при опит да се оправи сателитната чиния.
Доста неприятно.
Да, но всичко свърши много добре. Човека е на крака, ходи, чувства се комфортно, няма проблеми, така че всички такива случаи, дано да са по-малко от тук нататък, просто водят до едно вътрешно удовлетворение.
Имате ли пациенти, които така продължават с години да се свързват с вас, да ви благодарят, да ви се обаждат на празници?
Да, разбира се, има такива пациенти. Много е приятно да ти се обадят, но понякога даже толкова години са минали, че си чудиш всъщност той защо още те помни.
Да. Или по-скоро вие не го помните него.
Не, има случаи, които просто не можеш да ги забравиш, да. Но има такива пациенти. Слава Бог.
Ако имахте властта да промените здравната система в България, с какво бихте започнал?
Като погледне човек и като пресметне, 7 милиона българи се лекуват в близо 500 болници. Държавни, частни, общински. Мисля, че това е прекалено много. Падат се по 14 000 пациенти на болница. Болниците са страшно много. Просто, ако трябва нещо да се направи, според мен трябва да се редуцира броя на болниците или поне се редуцира броя на болниците, които се финансират от здравната каса. Ако иска да има частни болници или някакви други, по друг начин да се плаща с някакви застрахователни фондове или по някаква друга методика, но не може 500 болници да лекуват 7 милиона. Това е прекалено.
Хора, които защитават обратна теза, обаче ще кажат, така няма да има достатъчно конкуренция.
Защо? Конкуренция винаги ще има и тя няма да отпадне. Ако ти си един добър специалист и лекар, това, че работиш в частна болница, не значи, че трябва да очакваш да получаваш финансиране от държавата за това.
А как се случва така, че непрекъснато говорим, че има липса на много лекари в много специалности, че клиничните пътеки са недофинансирани, пък в същото време непрекъснато се откриват нови частни болници?
Това не мога аз да кажа. Това може би е свързано.
Как си го обяснявате?
Свързано е с това, че има хора, които финансират точно такива болници и смятат, че това са бързо печеливши такива инвестиции. И затова смятат, че това е начин. Но ако наистина се направи детайлно проследяване на всички такива частни болници или държавни болници, разбира се, ще се види, че много от тях не отговарят на изискванията. И може би, ако се направи една истинска проверка, ще се покаже, че има неща, които не са съвсем точни. И може би трябва наистина да се направи една сериозна преоценка на това, кое се финансира от държавата и от здравната каса и кое може да бъде оставено като частна инвестиция.
Имаме слушател на телефона, да го чуем. Здравейте!
Здравейте! Добър ден! Ме е доктор Балтов, ще назови екипа ви. Искам да попитам доктора дали може да ми отговори на един въпрос за една травма, която получих от удар на една тон колона.
Така.
И тази тон колона беше на 16 февруари. Но от тогава ходих в ИСУЛ при травматолог, нали, там с поспешност. Той ми даде репарил хапченца.
Ако може без търговско наименование на лекарство. Да,
да, благодаря. Така пих тези хапчета, обаче от тогава, въпреки всичко и с лиотон мазах от ока, който трябваше да спадне. Като
моля ви, само не използвайте, не ни казвайте какви лекарства, нямаме право, това е реклама.
Да. Исках да попитам, нормално ли е това все още да ми е така надуто? Не както е било, разбира се, но не е както е нормално да бъде.
А къде ви е надуто, само не разбрах?
Както е глезена и свивката към, между пръстите и свивката по средата, точно там ме удари тази тон колона.
Значи, принципно не е нормално. Би трябвало да си направите допълнително рентгеново изследване, на което да се детайлно да се разгледат костите. Ако не се забележи никаква промяна по костния апарат, тогава може би трябва да се направи ядромагнитен резонанс. Това е метода, който позволява да бъдат добре видяни всички меки тъкани около костите в областта на ходилото и глезена. За съжаление, това изследване здравната каса го покрива само със специализиран талон, който може би трябва да потърсите начин да си вземете от специалист ортопед-травматолог. Иначе трябва да бъде заплатено от пациента. Все още не се прави рутинно ядромагнитен резонанс, както се прави в повечето държави при нужда от пациента.
Благодаря ви за обаждането. Захванахте една много важна тема за ядрено-магнитният резонанс. Всъщност, какъв е проблемът там? Многото чакане, недостатъчното направление?
Според мен това е малко така отживяла, че се чака много. Напротив, не се чака вече толкова много. Има достатъчно ядромагнитни резонанси, особено в София. Но може би това, че изследването е доста скъпо, между 280 и 300 лева струва едно такова изследване, и здравната каса все още не го отпуска рутинно. Чака се за издаване на талон за допускане на и след това изследване, което дори да лежиш в болница, пак се изисква едно съфинансиране от пациента. Не може да бъде поет на 100% от болницата.
Тоест, ако случаят е спешен и пациентът няма време да отиде или не е в състояние да отиде до личния си лекар, да си вземе този талон, да бъде пратен до здравната каса, трябва сам да си го заплати.
Това не във всички случаи. Когато е живото застрашаващо състоянието, естествено, че болницата ще го поеме на 100%.
Ама за чия сметка ще го поеме?
За сметка на болницата.
Да.
Но когато обаче това състояние не е живото застрашаващо, тогава ще бъде върнат и ще му бъде казано, че трябва да си вземе направление.
Как трябва да се промени това, за да може болницата да не е на загуба, пациента да не си доплаща?
Най-малкото клиничната пътека, по която се смята, че трябва да бъде този пациент, трябва да бъде завишена като стойност.
Тя колко е в момента?
Примерно, ако вземем артроскопската клинична пътека, където рутинно се прави ядромагнитен резонанс, защото повечето пациенти там са с мекотъкани увреждания, според мен тя трябва да бъде двойно вдигната като цена, защото за да може да покрива и това изследване.
Добре, благодаря ви за този разговор. Цялото интервю с доктор Асен Балтов може да чуете в сайта ни Без доктор с БГ или на Facebook страницата ни.